I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet, gir deg norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet.
Velkommen til en ny episode fra Et øyeblikk, en evighet. I dag så skal vi bli usynlige. Vi skal inn i en usynlig verden, fordi det er påvirkningsoperasjoner der ute. Vi skal inn i cyber, og vi skal litt innom hemmelige tjenester. Det blir veldig spennende dette her. Og med meg, og for å snakke om det, så har jeg Sofie Nystrøm. Velkommen til deg.
Tusen takk.
Du er jo kanskje mest kjent for å ha jobbet i både Nasjonal sikkerhetsmyndighet og i E-tjenesten overalt, for det har stått i avisen rundt omkring, men du har alltid vært opptatt av dette med, hva skal vi kalle det, den teknologiske påvirkningsbiten.
Absolutt, jeg ble påvirket av min far, som har jobbet med teknologiprosjekter siden han var på NTH, og satt og klunket på noen slepbare datamaskiner fra jeg var ganske liten. Jeg tror jeg var 4 år første gang jeg fikk høre om at jeg satt og knasta. Jeg tror ikke det var noe strøm på den PC-en, men der startet min reise på den teknologiske interessen. Så den kommer nok primært fra faren min, som har vært mye olje og gass og utvikling av prosjektene på sokkelen.
For nå går vi inn i den der litt sånn diffuse sammenkjøringen mellom det sivile og det militære. Det er det vi skal snakke litt om nå, og det som så fint heter cyberspace og cyberoperasjoner, som du har vært veldig, veldig engasjert i.
Ja, cyberdomene, som det heter i NATO-regi. Ja, og det er jo et univers der ute som vi er helt avhengige av skal fungere, både militært og sivilt, i fred, krise og krig, som vi innimellom tar for gitt. Og det har jeg jobbet mye med i forskjellige valører. Jobbet med Nasjonal sikkerhetsmyndighet i gamle dager, vi etablerte det første cybermiljøet som skulle forsvare oss på internett til å være sjef for Nasjonal sikkerhetsmyndighet i siste offentlige stilling. Så det å kjempe og kommunisere hva som foregår i dette teknologiske universet som vi er helt avhengige av, det har vært viktig og meningsfullt å bruke all min energi på.
Hvor viktig er dette her nå? Altså, dette er jo ting som vi ikke ser til det daglige, men vi er 100% avhengige av at alt det rundt oss virker. Altså, alt som går elektronisk må jo fungere, og særlig i Norge, vi er et høyteknologisk land. Hvor viktig er det at det fungerer, og hvor utsatt er vi?
Det er massive angrep hele tiden mot systemer på internett. Så alt som er koblet til internett får jo tester og forsøk på inntrengning hele tiden. Og det har det vært lenge. De siste 25 årene så har dette trusselbildet bare økt. Og det har blitt mer sofistikert. Volumet er økt, og nå er det med kunstig intelligens. Og vi har et konstant jag om å tette sårbarheter og gjøre de riktige tingene, både på de militære graderte systemene våre og hele sivile samfunnet, hvor vann og kloakk og kraftsystemer og underleverandører, alt er koblet til internett som kan kobles til.
Hvordan kan noen utnytte disse sårbarhetene våre? Det at vi i det hele tatt er så teknologisk avhengig av systemer, hvordan kan man utnytte det for å skade oss?
Det kan jo være for eksempel forberede sabotasjeaksjoner mot for eksempel kritisk infrastruktur som forsvaret er avhengig av. Derfor er dette sivil-militære samarbeidet, og at verdikjedene er helhetlige og sikre. Det er utrolig viktig at Telenor og Statkraft og Statnett og alle som leverer inn er sikre godt nok. Og så er det sånn at den iboende sårbarheten, den eventyrlige sårbarheten vi har på det digitale, er jo massiv, og den er økende. Og hva betyr det? Jo, det betyr at veldig mange stater og kriminelle grupperinger ønsker å finne nye sårbarheter for å være klar for eventuelt å ta ned systemer eller overvåke for eksempel kommunikasjonen som forsvaret har, eller situasjonsforståelsen som man er helt avhengig av. Så her er det massivt press, og jeg pleier å kalle alle som jobber med å sikre systemene våre cyberhelter, fordi jeg er helt usynlig ofte i bakgrunn, og gjør så mange viktige beslutninger i hverdagen som ikke når opp til lederne og ut i samfunnet.
Går det an å være mer konkret på det som angrepene kunne utrette? Altså, etter at krigen i Ukraina raste i vei for fullt her, så var det jo kinesiske lasteskip som dregget opp kabler, og det har vært forsøk på sabotasje og alt mulig rart mot andre land. Hvordan kan vi konkret se at de gjør det mot oss?
Det er jo mange eksempler på forsøk, og så har vi jo hatt eksempler. Jeg bare tar et helt åpent eksempel på når de 12 departementene i Norge ble hacket på sommeren 2023. I 1. juli fikk jeg første beskjeden midt i sommerferien, og alle, eller veldig mange ressurser var jo selvfølgelig på sommerferie, og da begynte vi å se de første tegnene til at 12 departementer var hacket. Og det ble jo en krise, en nasjonal krise, som ble håndtert i forhold til en gjennomkompromittert, som vi kaller det, altså en hacket, gjennomhacket infrastruktur som departementene kommuniserte på. Hvorfor var det interessant for noen? Jo, selvfølgelig politikken vår, underlag til beslutninger, statistikk, alt som har interesse i forhold til politiske beslutninger, er jo av høy interesse for veldig mange stater, så det har ikke vært pekt på et land som står bak den hackingen, men de brukte betydelige ressurser. Og her var det noen som gjorde en helt modig jobb for å avdekke og håndtere dette fra departementenes servicesenter og NSM og mange flere.
Altså, hvem er det som, det er interessant, hvem er det som er våre voktere her? Altså, det sitter vel ikke bare en eller to eller tre unge menn med briller og stopper alt. Det er vel ganske massive organisasjoner som hjelper oss her.
Ja, det er ganske mange små fagmiljøer. Faktisk, det er ikke så mange som du skulle tro, men akkurat dette med departementene som ble hacket, det er ganske interessant, synes jeg, for da var det en mediearbeider. Jeg vil kalle han eller henne, jeg har ikke møtt personen, en helt som så at det var, just, det er jo rart at det går så mye trafikk fra en konto som vedkommende er på ferie. Og så begynte personen å grave. Ekte interessert i å sikre systemene, og fra det så oppdaget man den største hackingen av Norge i siste årene. Og vi fikk også da varslet NATO og amerikanske myndigheter, og fikk også varslet hele verden i forhold til at dette er en stor sårbarhet som utnyttes. Så i forhold til også et militært perspektiv, og der kommer det sivil-militær midt i blinken, vet du. For da har vi faktisk fått varslet og gitt informasjon til hvordan NATO da kan avdekke, og eventuelt om de har blitt hacket, og det var det jo. Så dette var jo en ekte dugnad som norske departementer og leverandører og NSM, og det var mange med i den samspillet her.
Men det ble jo det gikk jo for så vidt bra til slutt der, da, selv om vi ikke vet hvilken skade som ble påført, egentlig.
Jeg er ikke helt enig i at det er greit og det gikk bra når noen har klart å hacke departementenes infrastruktur, men jeg synes jo fra det sekundene man skjønte omfanget til alle tiltak og beslutninger og migreringer og tekniske tiltak og alt som skjedde, både pressemessig og alt, så ble det veldig, veldig godt håndtert av alle parter og veldig godt håndtert også med amerikanske myndigheter som gikk ut globalt da, med informasjonen i forhold til hvordan man kan sikre seg. Så dette er et eksempel som synliggjør sivilt, militært og hvordan ting henger sammen og at det er svært ustabil infrastruktur og systemer som vi hviler på.
Du kommer hele tiden bak til denne militære-sivile, kan si, interaksjonen. Det er bra ord å bruke der. Hvor tidlig oppdaget du at dette er viktig, dette må vi jobbe videre med? For du har jo vært aktiv både før og også etter du kom inn i for eksempel i E-tjenesten og i MSN. Så har du jo vært helt inn opptatt akkurat den der interaksjonen.
Ja, det har vært viktig, for jeg har sett at man tar det litt for gitt. Og det tenker jeg at man må, da må man kommunisere mer og fokusere mer ledelseskraft rundt det. For man kan ikke tenke at forsvaret alene er sikkert. Vi må tenke hele verdikjeden frem til våpensystemet eller KK eller SA som man er avhengig av. Og jeg forsto ganske tidlig at det var mange som ikke skjønte dybden av sårbarheten og avhengighetene, og det tenker jeg at når vi har den innsikten, så må man bruke stemmen sin på å få forståelse, og det er det mange som gjør hver dag. slik at man kan ta gode valg og sikre seg eventuelt for en krise og en krigssituasjon.
Opplever du at dette med cyber og de problemstillingene er sånn, er noe som blir daglig løftet fram i forsvaret, da, for å ta et eksempel?
Ja, det er mange som løfter dette tydeligere frem. Samtidig så er det jo, det er noe med den forståelsen av teknologi, den, jeg har vel hørt ganske mange offiserer som sier at jeg kan snakke om alle domenene bortsett fra cyber, når man skal opp og snakke om etterretning og sikkerhet og den type ting, og jeg tenker det har noe med generasjonen også å gjøre, og hvordan utdanningssystem og kunnskap er rundt dette, så vi er jo helt avhengige av at Forsvarets høyskole og samfunnet faktisk bygger nok utdanning for de som skal stå og forstå en hybrid krigssituasjon.
Burde befolkningen også være mer opptatt av det, og mer, skal vi si, på vakt mot angrep? Altså, er det mye som skjer som vi ikke ser, og som vi burde ha sett?
Det er veldig mye vi ikke ser. Og så kommer det en hel podcast i seg selv. Men norske befolkningen er veldig opplyst. Og det har mange befolkningsundersøkelser vist, at man er faktisk mer bekymret over cyberangrep enn terrorangrep, for eksempel. Og så om det er en reell følelse bare, fordi man ikke vet hva det er, eller hva det beror på, det er jeg litt usikker på, men at det er en bekymring i befolkningen om hybrid krigføring og sikring av valg og kabler og alt det vi hadde snakket om nå, det er helt overbevist om. Så er spørsmålet, hva gjør vi med det? Det er jo det som er det vanskelige.
Ja, hva gjør vi med det? Nå, du har jo holdt på med dette her sånn, altså, bare for å si det, du har jo vært aktiv på dette her sånn i veldig, veldig mange år, og har en utdannelse på masternivå innenfor dette her. Du har gått forsvarshøyskoler og liksom utdannet deg parallelt med at vi, som du sa før vi begynte her, nå går inn i en hybrid krigføring, en parallell krig som vi egentlig er i allerede nå. Så hva gjør vi med dette her da?
Det er jo ikke noe quick fix, og noen ganger så er jeg litt misunnelig på fagmilitært råd og langtidsplan ofte, for det er veldig sånn våpenplattformfokusert. F-35, og det er stridsvogner, og det er liksom sånn veldig tangible. Du kan ta og føle og lukte på det, du kan gå bort og liksom få et forhold til det. Og svaret på spørsmålet ditt er så bredt. Ikke sant? Det er kunnskap, det er forsvarsvilje, det er teknologiforståelse, det er kunstig intelligens, det er satellitt og kommunikasjon, det er kabler og styringssystemer. Altså jeg kunne bare gått inn i det uendelige her. Og så her er det jo veldig mange tiltak som skal på plass for at man skal ha en motstandskraft til å stå imot og gjøre de kloke valgene. Så det er det vanskeligste med teknologidomene, at det er så både dypt og bredt, og det er vanskelig å forstå.
Hvor godt rustet er vi? Hvor flinke er vi, føler du, til å møte alle disse angrepene? Finnes det angrep nå som vi ikke oppdager, som vi ikke er i stand til å oppdage, eller er vi ganske greit på ballen?
For å begynne riktig ende, så har vi ekstremt høyt kvalifiserte fagmiljøer i Norge. Både i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, i Etterretningstjenesten, i akademia, i bank, finans, altså du kunne gått hele runden rundt, men de er for små. De er veldig, veldig sårbare. Altså hvis kanskje en eller to personer slutter, så vi trenger flere folk, både sivilt og i forsvaret, som skjønner og ønsker å jobbe med tematikken. Og det tenker jeg i en krise og en krigssituasjon, at vi har for få hender til å gjøre den jobben som vi da må enda flere til å gjøre for å håndtere verdikjedene våre. Så det er det første, hvor godt rustet vi er. Vi tar nok dette litt for gitt, altså. Nå sier jeg det litt sånn flåste her, men vi er for godt vant til at alt bare funker. Og det kan vi bare ikke lene oss på. Det er svært mange cyberoperasjoner mot Norge som ikke blir avdekket. Og derfor også mitt engasjement for den nye loven som etterretningstjenesten fikk for noen år siden. For det er noe som heter tilrettelagt innhenting. Og Norge er en av de siste landene som får den kapasiteten på plass. Og det handler jo om å kunne avdekke spor på terrorplanlegging og cyberoperasjoner mot Norge. Og det haster jo å få alt opp å gå rundt disse type monitorering og oppdagelsesmekanismene for å finne sporene som leder til at man kan avsløre de større og dypere operasjonene. Så Vi er vel litt for godt vant, det kanskje enkle svaret mitt på det store spørsmålet.
Okay, vi har lent oss for mye tilbake, på en måte.
Ja, vi har hatt det godt lenge, kan man ikke si det da. Olje og gass og velstand, og, ikke sant? Vi har levd på en tidsalder som har vært helt fantastisk. Vi har vært privilegierte på alle fronter. Vi lever på privilegiert avstand til Gaza, til relativt langt unna Ukraina, selv om vi kan kjøre dit på litt over et døgn. Men vi lever godt, og så har vi ikke helt skjønt hvor sårbare samfunnet vårt er. Og så tror jeg kanskje vi burde hatt enda mer samfunnsdebatt rundt dette for å få opp forsvarsviljen fullt ut for å være klare.
Jeg kommer inn på et punkt som kommer igjen ofte her i et øyeblikk, nemlig dette med forsvarsvilje. Altså den viljen til å gjøre noe som kanskje er litt ubeleilig eller enda ubehagelig. Hvilke tiltak kan vi gjøre for å øke fokus på og denne viljen til å forsvare oss mot cyberangrep? Det er jo, som du sier, uangripelig.
Ja, det er jo. Det begynner med liksom flammen på plakaten på veggen for meg. Altså det å ta den på alvor. Jeg husker veldig godt E-tjenesten når en dyktig medarbeider kom inn på kontoret og bare, du, jeg har noe til deg. Og så var det plakaten på veggen. Og så er det å stå opp og kjempe for noe som du tror på, det, enten om det er satellitt, eller om det er forsvars, altså militærplanlegging, eller hvilken rolle du nå igjen har, det å tenke at det kan skje, og man kan ikke ta det for gitt, det synes jeg er viktig og tatt med meg veldig mange jobber når jeg var sikkerhetssjef i DNB eller Telenor. Det å kjempe for at den infrastrukturen den er så sikker at vi klarer innenfor de rammene vi har. Så det er noe med plakaten på veggen, å kjempe for noe større enn seg selv. Og så tror jeg den flammen ble nok tent. Jeg husker godt Kong Olav som tok alle oss små barn i hånda etter en forestilling vi hadde. Og etter det så tenkte jeg, yes, det er kongen ville hilse på meg. Det er noe stort der ute, kanskje jeg skal bidra til kongeriket. Og da var jeg ganske liten, da var jeg jo barneskolen da. Så jeg tenker at kanskje det ble en liten flamme som ble tent da, for å jobbe for noe større enn seg selv.
Bare det å offre noen tanker på livet utenfor familien, hva som funker rundt oss, er en start. Og du refererer til plakaten på veggen. Jeg skal ikke forklare den for de som ikke vet hva det er, men det er bare å google, så får dere en liten aha-opplevelse der, kanskje noen av dere. Hvor viktig er den opplevelsen du hadde da du kom litt mer inn i den militære tankegangen, for eksempel ved Forsvarshøgskolen og sånn? Endret det noen retning for deg, eller hadde du følt at du var mer å tilføre dem enn de deg?
Der møtte jeg utrolig mange flinke folk. Altså det som er sjefskurs og Forsvarshøgskole, da får du en innsikt i norske forsvaret som er helt unik. Noe du har liksom tenkt og sett og hørt og jobbet på flankene av, men da fikk du virkelig spurt å stå på broa på en fregatt og spørre, hva med AIS? Hva med navigasjonssystemene? Ikke sant? Det å få liksom vært så tett på, det gjorde inntrykk og ga selvfølgelig en kunnskap som ga enda mer ønske om å bidra inn i denne sfæren. Og så var det jo også mye manglende teknologikunnskap i de diskusjonene også. Ja, da var det to, en annen og meg selv som var teknologialabine inn i sjøskurset. Og det var jo påfallende lite forståelse når vi var rundt omkring både i Norge og transatlantisk. Så det vitnet egentlig om at vi må jobbe mindre silobasert, mer på tvers, og så må vi faktisk ta inn over oss en verden som er usynlig og som understøtter alle systemene som Forsvaret har.
Ja, fordi før vi begynte her så gikk vi jo litt gjennom noen momenter, og et av de er jo at vi er vel strengt tatt, sånn som du ser det, i en hybridkrig allerede. Altså, vi er under angrep hele tiden, og den har pågått en stund, og den kommer jo i hvert fall ikke til å slutte med det første. Mens folk flest kanskje tenker på et militært angrep da, i form av stridsvogner og militære operasjoner inn mot Norge, så er vi allerede der, bare at vi ser det ikke.
Vi har absolutt blitt testet og under press. Og hvis vi ser på Ukraina og når invasjonen ble et faktum, så var det jo kombinasjonen av å ta ned satellittsystemene der, Viasat, samtidig som de gikk over grensen. Og vi må se dette her i sammenheng for å sikre oss på tvers. Og da hadde vi også Bjørnøya og Hopen. Vi hadde flere konsekvenser av den Viasat-hendelsen. Så å tro at den digitale og den fysiske verden ikke henger sammen, det tror jeg er en utopi. Vi har jo hatt eskalerende trusselbilder mot sivil- og militærsystemet i mange, mange år. Og så er spørsmålet, når erklærer du hybridkrig? Det går jo ikke an å si det. Men at verdier er stjålet med gaffeltrøkk inn hovedinngangsdøra i forhold til både gradert og ugradert informasjon, det er ikke noe tvil om. Og så er det største bekymringen, preposisjoneringen, altså forberedelser til sabotasje, styringssystemer, logistikksystemer, verft, altså alt det som er viktig i forhold til de samfunnskritiske funksjoner og militære og forsvarets funksjoner. Så der tror jeg ikke trusselaktørene har gjort jobben sin hvis ikke de sitter allerede på flere aksesser.
Det er jo litt grann vanskelig å ha en podcast med deg uten å snakke om en spesifikk hendelse som fikk veldig stor medieoppmerksomhet, og det var da du måtte slutte i NSM, eller du på papiret så valgte du vel å tre fra, men det må jo ha vært en ganske opprivende opplevelse for deg som da har viet livet ditt til å jobbe med disse tingene, og så blir det brått avsluttet på en hendelse du på en måte ikke hadde full kontroll på, i hvert fall ikke før det skjedde.
Det er brutalt, og alle de fantastiske fagmiljøene og det gode driv vi hadde i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, så selvfølgelig enhver person, uansett om det er gammel eller ung leder, ville jo synes dette var ganske brutalt. Men det å ta ansvar, det kan være brutalt innimellom, det å være toppsjef, uansett om det er sivilt eller militært, da skal du ha ganske tykk hud. Dessverre. Sånn er det. Å ta ansvar for en hel organisasjon, og det tok jeg. Og skulle gjerne jobbet med de fantastiske fagmiljøene i NSM fortsatt.
Jeg har ikke lyst til å være noen sånn sportskommentator, men altså, hva går gjennom hodet ditt når du innser at nå er det kapittelet slutt veldig annerledes enn det jeg hadde sett for meg? Altså, hva skjedde inn i hodet til Sofie akkurat da?
I de fleste krisene, enten om det er departementer som blir hacket eller intops som vi støtter, eller spesialstyrken og så videre, som jeg har vært med på, så blir jeg ganske rolig først. Så jeg gikk ut av det møtet, og så jeg et gigantisk juletre rett utenfor Forsvarsdepartementet. Og så tenkte første tanken var, jeg har vært heldig som har fått jobbet med noen av de viktigste oppgavene i kongeriket, og de mest følsomme områdene, både i E-tjenesten da, og i NSM. Og det var første følelsen var en takknemlighet for å kunne være på vakt for Norge. Hvis det er litt sånn store ord, men det var faktisk den første følelsen.
Du sier du er veldig flink til å se fremover og legge ting i en skuff. Er den skuffen lukket?
Historien til en person klarer man ikke å lukke helt, sånn som Gunnar Sønsteby kanskje formidler i filmen og formidler tidligere, men man prøver jo, jeg er ganske god til å fokusere på fremover og rette til ting og skape verdi, bygge. Det har jeg gjort i alle jobbene. Jeg synes det er veldig gøy å bygge og kanskje gyve løs på det mest krevende området, så nå er jeg CEO av Fortified, som er et selskap vi etablerte for et år siden. Men så er jo alltid historien der, og så ikke minst forståelsen av hva en sikkerhetsorganisasjon og etterretningsorganisasjon skal gjøre, og viktigheten av oppgavene. Så det bærer jeg jo alltid med meg i det jeg gjør, og en enorm respekt for den jobben som gjøres helt usynlig hele tiden for kongeriket, som aldri får noen medieoppmerksomhet.
Og nå har du har ikke sluppet tak i det helt tatt. Du har jo bare fortsatt en litt annen retning, som du akkurat nevnte, med et oppstartsselskap som jobber med akkurat disse tingene, bare kanskje i en annen skala og med litt annen innfallsvinkler. Men er dette en annen måte å bruke de erfaringene og det du sitter på videre? Altså gå fra toppen av næringskjeden og begynne å jobbe i mindre skala?
Ja, erfaring og kunnskap bringer man jo med seg videre, og verdiene man har. Så det blir bare en annen innfallsvinkel. Og, vi virkelig går løs på noen av de vanskeligste digitale utfordringer og prøver å finne løsninger for virksomhetene der ute, både i forhold til forsvarsindustri, forsvaret og energi og kritisk infrastruktur. Og det tøffe ting som virksomheten der ute står overfor i forhold til sikre leverandørene sine og verdikjeder og så videre, hvordan faktisk få dette til å bli godt nok. For vi snakker ikke om noen sånn her Rolls-Royce-løsning på internett, nei, vi bare trenger godt nok nå. Og det tenker jeg at det er viktig, og da snakker vi ikke bare om ren teknologi, vi snakker også om innsideren som får tilgang til systemene. Det er viktig å tenke helhet rundt teknologien, slik at man ikke får sånn åpenbare hull inn i viktige verdikjeder, for det ser jeg som at virksomheten ikke klarer å skjønne helt at jo, innsideren eller spionen fra gamle dager, den han har ikke gått av. Han er da faktisk bare i en annen form og farge og kommer seg på innsiden hvis han må.
Ja, James Bond bruker ikke pistol lenger, han bruker andre verktøy.
Ja, og han er på bakken, ikke sant? Men bare det å stadfeste at du må jobbe med den tematikken her, det er utrolig viktig. Så innsider, vi ser en enorm oppsving i antall innsidere som blir rekruttert utenifra for å gi fra seg tilganger til systemer. Så det er blindsoner som kanskje er hovedområdene som når vi jobber med i Fortified, som prøver å bistå virksomheten der ute.
For nå snakker du egentlig om ren spionasje, rett og slett. Altså folk som verver personer som sitter på verdifull tilganger og den slags der. Det høres jo mer håndgripelig og desto mer skummelt ut, at det er noen som faktisk lar seg verve, da.
Ja, og det kan jo være mange grunner til at man gjør det. Kanskje man er i en vanskelig økonomisk situasjon og trenger lette penger, og tilbyr da jeg har tilgang til en server i forsvaret eller i en energiselskap. Og vi hadde et eksempel her i 2024, hvor et norsk energiselskap hadde en utro tjener som gikk på det mørke internett og tilbød tilgang inn i systemene. Og vi skal ikke være lettlurte å tro at det ikke skjer i større omfang. Så dette er, ja, det er blindsonene, leverandørene, innsideren, hvordan tenke helhet for å komme oss ut av denne dype fredstankegangen som har vært alt for lenge.
Hvis jeg skal begynne å oppsummere litt nå etter hvert, går det bra til slutt? Altså, har vi noe, vi er veldig flinke til å påpeke alle manglene og all jobben som må gjøres, men så klarer vi dette her? Går det riktig vei, eller hvordan er ståa nå, synes du?
Så lenge kompleksiteten i det digitale øker, så vil dette være vanskeligere og vanskeligere. Og det er så slitsomt å tenke på. Nei, noen ganger så tenker jeg, hvorfor jobber jeg ikke med ren innovasjon eller andre ting? Hvorfor jobber jeg med liksom det motstrøms? For det man jobber med sikkerhet, det er jo ikke sant. Det er motstrøms. Du sier nei, det går ikke. Kan ikke gjøre sånn. Nei, dere oppfyller ikke kravene. Men så er det noe, det er så viktig. Altså, den dagen da du trenger at dette skal fungere, så må det fungere. Men akkurat nå så øker kompleksiteten fortsatt enormt. Og det er vi mange allierte land enige om. Så det å få færre våpensystemer, færre systemer, få spesialisert og gjort gode fagmiljøer til å håndtere dette, det er en jobb å gjøre, og det tas på alvor i både sivil og militær sektor, men dessverre så øker sårbarheten raskere. Så jeg tenker at vi må ha god responsevne, vi må ha gode fagmiljøer som klarer å håndtere hendelser på en god måte, for vi kan ikke tro at vi klarer å stoppe alt.
Mer folk inn,
mange flere hender, mye. Vi trenger mange innen både Forsvarets høyskole, Politihøgskolen, NTNU og Universitetet i Oslo, alle. Og de som også ikke er høyt akademisk utdannet, det er veldig mye. Vi trenger masse folk. Jeg sier det nesten daglig til ungdommer, at dette er den sikreste karrieren du kan gi løs på, for her trenger vi all over skole i fremtid og vokse fagmiljøene våre.
Du kommer tilbake til folk innimellom her også. Alle skjønner det på et vis. Vi kan ikke lene oss på kunstig intelligens heller, men altså, hvor viktig er folkene i det spillet her?
Det er helt avgjørende. Og når vi er avhengig av kanskje 10 dype eksperter i Norge som kan virkelig gå dypest inn i kryptoalgoritmen, ikke sant? Eller helt sånn veldig nisjeområder, så er det jo der vi trenger 2 ekstra hvert år, ikke sant? Vi trenger å organisk vokse disse fagmiljøene, så de blomstrer, for fagfolk liker å jobbe med med dyktige medarbeidere, og det det teknologer ofte vurderer når de skal enten bli forsvaret eller gå inn i andre yrker. Har jeg det gøy i forhold til teknologien på jobb? Så vi trenger de som ønsker å knekke krypto og gå inn i kode og virkelig fokusere på de vanskeligste digitale nøttene vi har i kongeriket i all overskuelig fremtid.
Vi var jo kjapt innom din exit fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, men hvordan begynte, kan du si, dette engasjementet? For du har et veldig engasjement for disse tingene. Og jeg vet jo at du var i USA 9/11. Var det noe der som trigget deg videre, eller altså, hvordan opplevde du den?
Det å være i USA som student, og hva skal jeg si for noe, levde i dyp fred og happy-go-lucky, ikke sant? Du er jo en sinnsstemning som bare er vekst og velferd. Og så da få 9/11 så tett på kroppen, og jeg satt den morgenen, var sånn rundt 7:30, og spiste frokost som jeg alltid gjorde før forelesninger. Og så begynte dette å utfolde seg på CNN, og følge med på det, og se fly nummer 2 live inn i Trade Centeret. Det var jo helt, du skjønte ikke helt hva du var med på, og så var det jo hele amerikanske, altså alt var grounded, GSM-nettet fungerer ikke, det var masse som bare skjedde momentant. Men så fikk jeg også da beskjed om at sjefen min var i fly nummer 2 noen timer senere. Så dette kom jo veldig, veldig tett på meg og gjorde noe med, tror jeg, også at jeg ønsker å jobbe med samfunnsviktige oppgaver. Som teknolog så kan du jo gå ut på byen og få en fet lønn og masse lønn, men det engasjerte ikke like mye som det å gjøre noe samfunnsviktig, og det kommer også fra 9/11, tror jeg. Så det å være da så langt borte fra Norge, trygge Norge, nei, da tenkte jeg, vet du hva, nå har jeg vært i USA lenge nok, nå vil jeg gjerne ta med meg det jeg har begynt på her, og gjøre en forskjell i Norge.
Du fikk også lov til å jobbe litt med kontraterror senere i karrieren i IE-tjenesten. Var det en slags, følte du at nå er jeg der, nå kan jeg gjøre noe tilbake?
Absolutt et ekstremt viktig område, og når statlige aktører som Russland og Kina blir høyere og høyere prioritet, så har det vært ekstremt viktig for meg å holde fast på kontraterroroppdraget høyt nok, fordi det var nettopp den erfaringen og fokuset fra 9/11 som sitter så dypt i ryggmargen. Men alle E-tjenesten sine oppdrag som er veldig meningsfylte, men kanskje ekstra dette med både cyber og kontraterror.
Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk. En evighet.